Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu se vám živě hlásí Soňa Zikmundová. Vedle mě sedí Martin Dukát.
Martin. Krásný večer ze Svobodného rádia. Posloucháte vysílání studia Kladno.
Máme dnes 9.3. a původně měl být od 20 hodin pořad s Danielem Solisem. Nicméně pan Solis byl velice vytížen, takže byl tak laskav a přerušil důležité jednání a přijel. Takže můžeme začít pořad s Danielem Solisem, s naším hostem, který u nás bude vystupovat již podruhé. A vždy je to na velice závažné téma. Tentokrát se bude téma týkat farmaceutického lobby a název je Etika v očkování. Já si dovolím přivítat pana Daniela Solise. Pane Solisi, slyšíme se?
A to mám asi reagovat na tohleto. Děkuji, dobrý večer, přeji. Já jsem tu zkusku samozřejmě nepřerušil, já jsem ji ukončil, ale děkuji za úvod. To je důležitou zkusku, o které jste hovorili. A jsem samozřejmě mám dispozici ohledně etiky v očkování. Tady
ano,
plně teď.
Ano.
Omlouvám se tedy posluchačům i vám za téměř hodinové zpoždění.
Tak jsou situace, které prostě vyžadují to, abyste byl přítomen, a myslím, že i všichni posluchači to chápou. Dnešní naše beseda se bude týkat etiky v očkování. Já jenom začnu s tím, že je zde hrozivý výskyt a nárůst autismu u dětí. Jenom v roce 1970, podle amerických statistik, bylo autistické jedno dítě z 10 000. Budeme pokračovat v časové přímce. Dostaneme se do roku 2013 a to je už jedno dítě z 50. Pane Solisi, vy jste se loni zúčastnil demonstrace proti povinnosti očkování. Kdybyste byl tak laskav a divákům sdělil váš pohled na tuto problematiku.
Děkuji, dobře. Já jsem se zúčastnil, jak zmiňujete, demonstrace, která se konala 9. března minulého roku 2015, tedy před budovou ministerstva zdravotnictví, ale to není můj první ani poslední samozřejmě vstup do této problematiky. Já se problematikou očkování zabývám relativně dlouho. Řekl bych, že od doby, kdy jsem se stal otcem, tak mě to se dotýkalo osobně a myslím si, že to byl ten popud, proč jsem se o tuto problematiku začal zajímat zevrubně. Ale na té demonstraci, kterou jste zmínila minulý rok, jsem vystupoval skutečně, možná si mě někteří právě z té doby pamatují. Tam se jednalo o další pokus té farmaceutické lobby prosazovat nějaké vakcíny a povinnost očkování, která je samozřejmě unikátem. Tím bych začal, protože v normálních v uvozovkách zemích, například zemích Evropské unie, tato povinnost neexistuje. To je unikát naší skvělé demokracie, že tady samozřejmě rozhodují za nás ostatní, hovoří o nás bez nás. Ano. Takže tady je sankcionovaná povinnost. Já sám tady, jak říkám, jsem se stal otcem dítěte a nehodlal jsem převzít to riziko za něco, co mi je vnucováno zákonem a celkem obstojně jsem to tehdy obhájil. I když mě samozřejmě ministerstvo zdravotnictví pokutu odpustilo pod úplně jinou záminkou, než jakou já jsem argumentoval. To je jako moje osobní věc, ale hovořme o tom všeobecně. Já jsem rozebíral tehdy na té demonstraci dva nebo tři takové důležité aspekty, které bych možná připomenul.
Určitě.
Jeden aspekt byl, začneme tedy od těch závažnějších, to je depopulace. Ta depopulace nefunguje tak, že by chtěli, tak někteří věří, nějaké struktury vyhladit lidstvo tím, že by systematicky je zabíjelo lidi, ale chtějí to udělat mazaně, protože jsou to struktury mazané, tak spíš by omezili porodnost. No, takže to bude otázka pár generací, kdy dojde k této depopulaci. Není to něco, co by postihlo nás, jakože někdo řekne, aha, vy jste tady navíc, tak naschledanou, děkujeme vám. Ne. Neříkám, že i takovýto přístup neexistuje. Samozřejmě přístup vůči seniorům je takový, takže někdo, kdo má nad 70 let, tak je vlastně odpisová poluška, bohužel v tom moderním farmaceutickém průmyslu. Já to říkám velmi nerad, ale jsem toho i svědkem.
Ano.
A taky nás to čeká, taky jednoho dne budeme mít 70 let, pokud se teda toho dožijeme, což je zase, bych řekl, sporné při dnešním kvalitě životního prostředí a tak dále. A tím všem, co dostáváme potravinou, vzduchem a různým zářením, který nás oplopuje. Ale budiš, v dnešní generace se to týká všech těch, kteří mají 70 a více let, kteří uleví takzvaně důchodovému systému tím, že odejdou do věčných lovišť. Já vám dám dobrý příklad, aby bylo jasno, že nevařím z vody. Tady se v 90. letech odehrála velká kauza, kterou málo kdo sledoval, protože v českých médiích se to objevilo spíš jenom v anglicky hovořících sdělovacích prostředcích, například Prague Post. A to byla studie firmy Arthur D. Little, se to jmenuje, ta poradenská firma.
Ano.
A tato studie byla zadána americkou tabákovou firmou nebo koncernem Philip Morris. A tato studie tedy byla předložena vládě České republiky a hovořila o tom, že pakliže bude vláda podporovat kouření neboli nikotinismus u populace české, takže ušetří značné částky, které tam byly vyčísleny do posledního halíře na důchodech. Řeknu to srozumitelně. Tato zpráva říkala, ano, v důsledku nikotinismu nebo kouření tabákových výrobků budete mít větší výlohy na zdravotnický systém. s pacienty, kteří onemocní na třeba rakovinu plic z jednoho šmetu. Ale vyděláte mnohem víc peněz na tom, že tyto lidé umřou dřív. Ano. To znamená, že ušetříte na důchodech. Tato studie byla skutečně předána vládě České republiky, akorát se dostala do zahraničního tisku. A vedle se musela firma Philip Morris omluvit české vládě za to, že tuto studii jí předložila.
Jasně, je to teda strašně neetické. Nehledě na to, že ty kuřáci vlastně ještě přispívají do státního rozpočtu. Co si budeme povídat?
No, myslíte tím samozřejmě daň spotřební?
Samozřejmě.
Ano. No, myslím, že ta tam byla tak, ten aspekt tam byl taktéž zohledněn v té studii. Ano. Takže koho to zajímá detailně, prosím vás, stačí si to jednoduše, jak se říká dneska v moderní terminologii, vygooglovat. Najdete to někdy v červnu v roce 2001 o tom, že Philip Morris se musel omluvit české vládě. Vyšlo to na CNN, na Wall Street Journal, New York Times, jako opravdu si to, ti, kteří to zajímá, můžete na CBS, ale říkám, v Česku to vyšlo snad jenom na Prague Post v angličtině.
Ano, takže cenzura tady vlastně zafungovala.
Jo, jo. Jo. Guardian o tom psal i Británii taky v červenci 2001, takže vás nasměřuju tímto typem.
Ano.
To jsem krásně na úvod řekl, vlastně všechno. Protože to, co se děje v tabáku, se děje i v očkování, protože zase nacházíme stejné aktéry ve hře a to jsou giganti finanční, tentokrát ne z řad tabákového průmyslu, kterého pohrobci tady máme dodnes nám dělají problémy. Já mohu jmenovitě tady zmínit někoho?
Určitě.
Tak tady je nějaký chlap, který se jmenuje Klvaňa. Říká vám to něco?
No to nám říká, to víte, že?
Tak Klvaňa pracoval jako lobista pro British American Tobacco. Poté byl lobista pro americký zbrojní průmysl. Zastupoval tady americké firmy zbrojní, které chtěly mermomocí získat zakázku na umístění amerického radaru v Brdech.
Ano.
To bylo 2006, 7, 8 v této době. A tento člověk dodnes tady kalí vody. Momentálně se stal lovcem kremelské propagandy nebo proruské propagandy a tak dále. To jsou přesně tyhle lidi, kteří nemají vůbec žádné
morální
přirozené mravní, ano, přesně zásady, etické standardy. To jsou naprosto splachovací lidi, kteří se uplatňují výborným způsobem v lobbingu. A protože vlastně ty by prodali babičku vlastní, jak se říká, teda to je úsloví, já nemyslím pana Klvaňu, že by prodával babičku, ale těžko říct, jak to má s babičkou, jo, nechci být osobní. A to z toho tabákové průmyslu. Ale takových najdeme více. Akorát tenhle člověk neustále vystrkuje růžky, jo, dodnes je činný, protože samozřejmě v té branži, do které on se dostal a má tam nějaké renomé, jsou obrovské peníze. Tím se dostáváme k tomu očkování. Co je ve hře? Vy jste zmiňoval autismus a tak dále, ale jsou ve hře obrovské, obrovské peníze. Tyto farmaceutické průmysly nebo farmaceutické firmy, ten průmysl jako takový, představuje velký segment hospodářství. Navíc je znám tím, že představuje jakousi kotvu v tom rozbouřeném moři burzovních výkyvů. To znamená, pokud je burza volatilní, tak farmaceutický průmysl je vždycky ten, který je ze všech těch odvětví burzovních ten stabilní. Jo, to jsou takzvané, já nevím, jak jim říkají česky, bezpečnostní hodnoty, nebo hodnoty farmaceutický průmysl patří mezi ty konzervativní hodnoty, které mají malou fluktuaci. I právě v dobách nějakých ekonomických krizí. Tak aby oni dostali tomuto privilegiu, že jsou to takové ty jistiny toho burzovního života, tak oni musí zoufalým způsobem prostě potvrdit to, že tak je a že nepodlíhají nějakým náladám, sezonám, což samozřejmě podléhají. Jenže oni to mají trochu jednodušší než ostatní biznis, Oni si můžou vytvořit ty nákazy, na které potom nabízí to očkování, jestli mě rozumíte. A to je poslední.
Ano, oni si vytváří pacienty, asi tak.
Vytváří si pacienty, ale nikde jinde to není snad zřetelnější než u toho očkování, protože samozřejmě vy říkáte, vytváří si pacienty, někdo jde k doktorovi, nic netušíc, doktor mu nic netušíc předepíše nějaké léčiva a ten člověk bere ty léčiva, třeba mu uleví v tom, co má zrovna, ale už zároveň generují nějaké jiné problémy. To je takhle zařízené, protože jak jinak, jako říká se, přece nechcete vyléčit všechny lidi. Kdyby byli všichni lidi zdraví, tak co by dělali doktoři, co by dělal farmaceutický průmysl? No, zbankrotoval by. Takže kdo má zájem na tom, aby byli lidi zdraví? No, ti lidé. Ale kdo má zájem na tom, aby byli lidi nemocní? No, ti, co jim prodávají léky přece.
Tak je to logické.
Jo, takže já chci takhle jako nezasvěceným posluchačům přiblížit formou selského rozumu, o čem se tady hodláme bavit. Já si myslím, že to je dobré východisko, protože místo, abych začal nějak technicky o virologii, bakteriologii a takto o konspiracích, tak řeknu, tak samozřejmě vždycky za vším jsou prvně peníze. Je mi to líto, že tak říkám, ale ten svět tak funguje. Mně je 47 let, já jsem k tomu dospěl, možná jsem byl jako mladý velmi naivní a věřil jsem nějaké utopie. Dnes už se mi to potvrdilo, jak studiem, tak i praxí. Jak teorii, tak empirii. Skutečně prvořadé jsou ty peníze, i když je to samo o sobě falešný fenomén peníze. Já nevím, že tomu všichni věří, když je to vlastně jenom taková iluze. Věřte mi, jako kus papíru, na kterém je natisknutý nějaký logotyp, nějaká je tam cifra uvedená a všichni se kvůli ní můžou zbláznit. Hele, kvůli těm papírům se lidi zabíjí, se lidi podvádí, se rodiny rozeštvávají, se manžele rozchází a tak dále. Jako neuvěřitelný kouzlo vytvořený prostě nějakým géniem, kdysi v minulosti, dodnes nazývaným peníze.
Dokonce, když ty peníze potom si uděláte kopii toho obrázku, tak vás zavřou na delší dobu, než kdybyste nikoho zabil.
Jo, naprosto nedotknutelný idol, samozřejmě, ale chceme-li se vrátit tedy vůbec k očkování, k autismu a k těm novým aktuálním hrozbám, protože, víte si, to jsou neustále dokola se vracející motivy, proto je jasný. A ti, kteří pracují s počítači a s výpočetní technikou, to znají ze své domény. Máte pár firm, které prodávají antivirové programy a samozřejmě máte potom někoho anonymního, hackery, piráty, záškodníky, kteří vyrábí ty viry. Ale kdyby nebyly počítačové viry, tak mi řekněte, kdo by měl zájem o to si zakoupit antivirovou ochranu pro počítač. No asi nikdo. Proč byste kupovali něco, co nepotřebujete? Tak je tomu i u těchto
biologických. To je dobrý příměr, ano.
No, já se snažím mluvit, víte co, tak, aby to bylo srozumitelné.
Já bych ještě jenom podotkla, že vlastně to farmaceutické lobby, respektive průmysl, je druhý největší, co se týká zisku, za zbrojním průmyslem.
No, ono to dokonce, bych řekl, souvisí se zbrojním průmyslem. Já bych si dovolil tvrdit, že jde ruku v ruce se zbrojním průmyslem, protože spousta těch bacilů, které nás sužují, jsou zároveň i zbraněmi. Mm-hmm, a to neříkám jen tak, že bych střílel. Promiňte, tady někomu zvoní telefon. Můžeme ho vypnout. Pardon, že třeba Merck, jo, to je velká farmaceutická firma. A se několika prezidentů hned, co se týče biologické války a biologických zbraní. Jo?
Ano.
Chápete? Jasně. Takže jenom na tomto
příkladě ruku v ruce.
Chci říct, že to prostě skutečně jde v ruku v ruce. Jo?
Ano. Jsou to laboratoře, prostě jedny laboratoře, kde teda se vyrábí takovéhle, dá se říct, bakteriologické zbraně a zároveň teda
zbraně,
i zároveň tedy i vlastně protilátky eventuálně, anebo další léky, nebo když to tak řeknu, další zbraně na lidi.
Přesně, Dede, máte úplně, máte pravdu. Například momentálně se hovoří o viru Zika. Jestli mi dovolíte, abych něco říkal k viru Zika, protože shodou okolností jsem v letě, já to můžu říct teďka, už je to půl roku zpátky, více než půl roku zpátky, já už jsem zdravý, ale já jsem utrpěl syndrom Guillain-Barré. Syndrom je neurologická porucha, je to akutní demyelinizační polyneuritida radikulokraniální, to znamená vlastně autoimunitním procesem makrofágy ničí mielinovou vrstvu periferních nervů. Periferní nervové soustavy, to jsou nervy, které máte v rukou, v nohou a máte je, plíce to ovládá a tváře, tvář, no, já jsem ochrnul na půl obličeje, špatně jsem chodil, někteří lidé dokonce musí být ventilováni, to znamená musí tracheotomie jim být udělána na krku a být napojeni na přístroj dýchací a tak dále. Z těch známějších osob, kteří tuto chorobu měli, je třeba Joseph Heller, autor knihy Hlava 22, která bude asi mnoha lidem známá, ale samozřejmě Joseph Heller je autor mnoha knih, mimo jiné napsal i knihu právě o své nemoci, kdy utrpěl tento syndrom Guillain-Barré a to se jmenuje Not a Laughing Matter. Česky mi to teďka nenapadá narychlo, jako nic k smíchu. Počkejte, česky to jmenuje něco jako spíš neveselá záležitost, mám pocit, že se to takhle jmenuje česky. No ale nechci tady hovořit o svých problémech, ale shodou okolností je to syndrom, který poprvé byl registrován ve Spojených státech amerických asi v roce 1964, tuším, že to bylo, jestli se nemýlím, a to bylo, kdy vypukla první taková ta prasečí chřipka ve Spojených státech, protože že jo, my jsme zažili prasečí chřipku i u nás. To, tam máme také implikace mezi tímto průmyslem farmaceutickým, mezi antivirotikama, které vyrábí firma, ve které má podíly někdejší ministr obrany Spojených států amerických Donald Rumsfeld, přesně tak, který byl v tom roce 1964 poradcem prezidenta Nixona, tuším, že to byl, nebo Johnsona.
64, tak to by byl Johnson.
Jo, po tak děkuji. Jo, jo. A tomu se říkalo swine flu, prasečí chřipka, doslova do písmene. Ano. To si můžete také tedy, pokud máte zájem, dohledat. To je velmi zajímavé. Ta swine flu. A tehdy očkovali nějakou očkovací látkou veškerou populaci Spojených států amerických. To bylo zase samozřejmě očkovací látku. Koupili vláda, nakoupila, očkovala to povinně všechno obyvatelstvo Spojených států amerických a v té době se poprvé objevila tento syndrom Guillain-Barrého a umřelo mnoho lidí na to, že se vlastně udusilo, protože ti, kteří neměli tu smůlu a neměli zdravotní pojištění, což v té době v Americe bylo běžné, no, tak je nikdo nemohl napojit na nějaký přístroj, nebo ty, co měli peníze, ano, ale ty, co je neměli, tak ne. No já nevím, jestli tam bylo 5000 mrtvých nebo tak, jako ve velmi krátké době, protože v horším stádiu této nemoci prostě vám odumřou, zjednodušeně řečeno, nervy, které ovládají ten dýchací soustavu, plíce a tak dále. No, takže já jsem samozřejmě zůstal dýchat, ale začal jsem se zajímat o ten virus Zika. A málo kdo ví, že virus Zika, no vám to řeknu teda, virus Zika je samozřejmě velmi zajímavé téma k našemu tématu očkování všeho aktuální. Jo, ebola byla, ta přešla, teď přišla Zika, je Zika. Mikrocefalu, rodí se maminka s malinkou hlavičkou, poškozený, jo, samozřejmě na dosmrti. A u dospělých se vyskytuje asi z 20% tenhle syndrom Guillain-Barré, což je obrná vlastně taková nějaká. Ale je to naštěstí dočasné, není to trvalé onemocnění, to znamená, ty nervová vlákna se znova obalí tou mielinovou vrstvou a ten člověk má šanci se regenerovat aspoň do nějaké míry. Já jsem teda měl tuto šanci taky, že jsem jako už celkem v pořádku. No, ale virus Zika. Tak já vám řeknu kvíru rizika, protože to si myslím, že to očkování jako téma, myslím, vystihuje dost dobře. Vírus Zika byl objeven v roce 46 asi někde v nějakém povodí řeky a v oblasti, která se jmenuje Zika v Ugandě, poblíž hlavního města Ugandy Entebbe. Ale kdo ho objevil? Tam si totiž někdy ještě ve 30. letech, teď nevím, jestli to bylo přesně 36. rok, koncem 30. let, si tam nadace, která se jmenuje Rockefeller Foundation, postavila laboratoř. Světe div se, finanční magnát, dědic ropné dynastie, velice zámožné a spolumajitel federální rezervy, si postavil v Africe v džungli laboratoř. No a laboratoř nesklamala, objevila virus Zika v tom roce asi 46. Virus Zika objevili na opici makak rhesus, která se dodnes používá k vědeckým experimentům. Samozřejmě výhoda, když jste v Africe, je ta, že máte makaka rhesuse na každé druhé větvi, můžete ho snadno odchytit a žádní milovníci životního prostředí a ochránci zvířat vám do toho nemluví. Ty vám mluví do toho, že používáte opice na experimenty třeba ve Spojených státech amerických. To se vám může vymstít. Odkazuji na samozřejmě vědecko-fantastický film, ve kterém je toto zřejmé, který se jmenuje 12 opic, shodou okolností je od Terryho Gilliama. Hraje v něm mladý Bruce Willis. Stačí si tento film shlédnout a budete vidět, o čem hovořím. Takže tato nadace si otevřela laboratoř tam, našla virus. Ten virus je dodnes registrovaný a je dokonce na prodej. Já jsem našel, oni tu webovou stránku tady prostě nás stáhli mezi tím, protože se to nějak takzvaně provařilo. Ale byl na prodej za 700 euro. Takže kdokoliv by chtěl mít virus Zika, tak si ho mohl koupit za 700 euro donedávna. Myslím, že od té doby, co se to takzvaně provařilo, je to trochu náročnější si ho pořídit. Ale do té doby to bylo celkem jednoduché. Stačí potom tento virus aplikovat nějakým způsobem na vektor, jak se říká, těm přenosným způsobům tohoto viru, a to byl komár. Ten komár, který za celý život uletí, který trvá asi 3 měsíce, uletí zhruba 400-500 metrů. Nebuďme malicherní, dejme mu tady 500 metrů, půl kilometru. No, tak se zasloužilo o to, že se tento virus rozšířil po celém světě, kupodivu, který má samozřejmě víc než 400 metrů ve svém průměru i ve svém objemu. Ale taková je dneska situace, že jenom v Kolumbii máte, já nevím, 5 000 nakažených, v Brazílii tam máte, už je to Dominikánské republice, už se jakoby Jamaika, celý Karibik, no a chystá se to samozřejmě do celého světa. Dokonce bývalý hlavní hygienik Ruské federace a poradce premiéra Medvěděva si postěžoval, že otevřeli nějakou laboratoř američtí vědci, říkejme mi vědci, tedy poblíž ruské hranice asi 100 kilometrů v Gruzii, a že už mají na té hranice tyto komáry, jako kde se vzali, tu se vzali, už jim tam jako. Takže tento člověk vyloženě podezírá Spojené státy s tím, že hodlají otevřít nějakou frontu tamhle jižní. A protože to, že na Ukrajině takové věci se už dávno odehrávají, se ví také. Takže hodlají otevřít jižní frontu biologické války proti Rusku. No. A prostřednictvím tohoto komáru Aedes aegypti. No. To někoho zajímalo. A ten hygienik bývalý ruský se jmenuje Onyščenko. No. Jenom abych dával nějaké reference k tomu, že Gennady Onyščenko. Jo, ale pozor, tahle informace vyšla na Novinkách, novinky.cz.
Jo, tam, ano, my jo, tu jako, informaci to známe.
Jo, mm-hmm. Že to není jako z mé hlavy. Takže vraťme se k tomu viru Zika. Já vám dopovím tu historku, ta je strašně zajímavá. Někdy v roce 50, teďka bych chtěl vědět přesně v kterým, asi v 58 nebo v 56, zhruba 10 let potom, co tento virus byl objeven, ano. Tak v roce 1954 došlo k první infekci člověka tímto virem Zika v Nigérii. Jo.
Ano, takže v Africe se to začalo projevovat.
Ano, ale nebylo to v době, kdy byl ten virus objeven, jo, ten byl objeven v roce 47, ale bylo to v roce 54, takže to trvalo, než se to dostalo z té opice na toho člověka. Jo, jestli mi rozumíte. To
samozřejmě.
Není spontánní, protože jinak by to na tom člověku bylo odjakživa. Byl by to virus, který by napadal člověka. Ale to, že se dostane člověka na opici, není normální. To znamená, tam je nějaká práce této biochemické laboratoři. Pravděpodobně tedy, to nevíme jistě, toho, té nadace Rockefellerů, která tam působí v roku 36, tak přinesla první ovoce v té Nigérii v roce 1954. Další epidemie tohoto viru byla v Mikronésii v roce 2007. Takže tam máme obrovský časový, bych řekl, skok od 54. roku 2007. První infekce virem Zika. No a ta
to, aby se ty komáři ulítali, co?
No jo, samozřejmě. Tak ono se říká, vidíte, takový komár se dostane do letadla, do auta.
Ano.
Jo, nebo ho vítr foukne. Prostě, já jsem, když už hovořím o tom, takhle, já nemám prokázáno, že to je způsobeno ten můj syndrom Guillain-Barré, který jsem dostal pravděpodobně v Řecku na ostrově Kos v koncem července minulého roku, že je způsoben virem Zika. Ten syndrom Guillain-Barré může být způsoben různými patogeny, ale virus Zika je jedním z nich, kdy o 20% narůstá pravděpodobnost tohoto vzácného jinak onemocnění. To má jeden ze 100 000 lidí. To dostává a říkám, velká vlna tohodle byla v důsledku očkování, už jsme se u toho našli tématu, proti prasečí chřipce ve Spojených státech amerických. Jo. A teď se vrátím zase zpátky k tomu, k té epidemii virem Zika. Tak málo kdo, pokud vůbec někdo, kromě možná odborného publika, ví o tom, že první tato epidemie velká nenastala minulý rok, ale nastala v roce 2013/14 na jižní polokouli ve francouzské Polynésii. Tam byla skutečně epidemie tohoto viru poprvé. Jo, a pak zase od té doby 12-13, jo, přeci jenom je to pár, říkají, no jo, a z té Polynésie se to dostalo do Brazílie. Říkají, dokonce ví jak, dokonce říkají, ne, nebylo to mistrovství světa ve fotbale, bylo to posléze, kdy tam bylo nějaká mezinárodní soutěž, snad kánojí nebo nějakých plavidel, které se účastnilo asi jako sportovní tým asi z 5 zemí z té oblasti endemické, z té Polynésie. No, tak říkají, takto se to dostalo do té Brazílie. To znamená, že nějaký člověk, který ho bodnul komár nakažený virem Zika, nemeškal a odjel do Brazílie, aby se tam zúčastnil nějaké sportovní soutěž. To je oficiální verze.
A poskytl potravu komárům.
Ano, a tam ho píchnul komár, který zároveň píchnul nějaký Brazilce a od té doby to je v Brazílii. A kulminuje to, vyvolává to vlnu mikrocefálie a Guillain-Barré syndromu a tak dále. Takže to jsou oficiální verze, jak vždycky musíte vymyslet něco, abyste to té veřejnosti sdělili, jak vlastně to cestuje. Vy sama jste říkala, no ten komár, který cestuje tím letadlem, první třída, vystoupí, odbaví se celní pasová kontrola a pak začne samozřejmě nasávat krev, protože ten komár přežije tu cestu a libuje si v podmínkách, ve kterých není narozený. Ono to, když se říká, že uletí těch 400 metrů jenom proto, že vlastně nepotřebuje letět nikam jinam, protože tam, kde se narodí, tam má ideální podmínky. Takže to, že zabloudí do nějakého letadla, kde je zima, kde furt nějaký chodí letušky a furt někdo mluví do mikrofonu a lidi jsou znuděný, popíjí tam koňaky. No a pak opravdu velká fuška se dostat taky do Dominikánské republiky. A nebo samozřejmě píchnete, to je mnohem jednodušší, píchnete nějakou turistku, jako teď se říká, první česká turistka přivezla v nákazu Zika z Dominikánské republiky, nebo to bylo v Německu, pardon, abych teda mystifikoval veřejnost. Tak ji píchnete, ta dostane tu Zika horečku a co čert nechtěl, musí zrovna ukončit svoji dovolenou. Říká si, no ještě, že mi končí dovolená, půjdu do práce, protože cítím mizerně. projevy té chřipky nebo té nákazy, té zika, ty se je zejména tedy zánět spojivek, konjunktivitis a velká bolest hlavy. Obojí vám tedy z vlastní zkušenosti mohu potvrdit. Jo. Takže bolest hlavy, zánět spojivek no a máte ziku. Samozřejmě ne vždycky z toho budete mít ale v mém případě, teda pokud je to ze ziky. Já jenom čekám, až ostravská laboratoř bude dělat ty protilátky z toho titru, ze sera, že bych si to tam vyzkoušel a pak vám teda řeknu, jestli mám pozitivní protilátky na virus zika nebo na nějaký jiný virus. Ono, těch virů je více, jak jsem řekl v počátku, které tento syndrom mohou vyvolat, například West Nile virus, západonilský virus, což o tom se také hovoří jako o biologické zbrani. Jo, já jsem to trochu zapovídal, samozřejmě zika je biologická zbraň, já jsem to chtěl říct tím, že něco objevíte v roce 47 a najednou v roce 2013 máte epidemii a v roce 2016 máte o to větší epidemii, o který mluví celý svět. Když se chystají olympijské hry Brazílii samozřejmě, která je členem BRICSu, ano, takže není moc populární mezi určitými kruhy lidí.
Tak se to hodí.
Chápete to.
Jasně. Tak ono v těch virových onemocnění, jak jste zmínil, prasečí chřipku a tak dále, ptačí chřipka, tam jim to vždycky nevyjde, tak teďka jsou úspěšný, konečně se to povedlo a ty pohádky kolem toho, tak jako pohádky pro dospělý, asi něco jako pan Donutil se Sněhurkou, co jí vyskákali pihy.
Jo, já vím, na co myslíte. Ano, tak takhle. Já jsem zapomněl zmínit, nebo ještě jsem se k tomu tématu nedostal, a to je, tyto viry nejsou dělány, samozřejmě vyráběny, vyvíjeny jen proto, aby farmaceutický průmysl mohl vydělávat na tom, že potom prodává vládám nebo individuálním občanům očkovací látky. A nehledě na tom, že jsme vůbec nehovořili o té preventivní očkovací kampani, která je ze zákonu povinná v České republice, co z nás dělá banánovou republiku, protože Česká republika je v Evropské unii unikátem, kde je takováhle očkovací povinnost. A hovorí se o proočkování. Ale protože to téma je obrovské. Já jsem zvolil to téma ziky, protože za A jsem sám pocítil trochu ten syndrom Guillain-Barré, který nikomu nezávidím. Pardon, nezávidím, nepřeji ho nikomu. Chci říct, na druhé straně je to aktuální téma, ale vy jste zmínila autismus, tak to si myslím, že je natolik jasné, že už o tom ani snad nemusíme hovořit. Tehdy se stabilizovaly ty očkovací látky rtutí. Já říkám tehdy, protože u nás možná dodnes se prodávají tyto očkovací látky, nebo jsou hrazeny pojišťovnou, které obsahují ten, no, zjednodušeně řečeno, rtuť. No, ona je to nějaká sůl rtuti. Ale to neznamená, že tam není rtuť, jo? Jenom protože to pojmenujete thiomersal a budete to říct jakkoliv, tak to neznamená, že tam není organická rtuť. Kdyby ta byla anorganická ta rtuť, tak bych řekl, že to není ani tak závadný, protože to projde vaším systémem a vyloučí se to tam, jak to podléhá gravitaci.
Ano, to je známá věc.
Spodkem to vyloučíte, ale když je to právě organická sloučenina, což tenhle ten thiomersal je, tak to zůstává v tom systému a mnoho autorů z řad tedy odborníků, sice nepopulárních, ale to neméně odborníků, to přisuzuje právě rtuť v organismu těch malých dětiček, jo, sotva narozených. Já vám dám jeden dobrý příklad. Já si myslím, že to je příklad, který hovoří sám za sebe a nikdo mě ho nemůže omlátit o hlavu. Tady se non lege artis u nás v České republice do nedávna prováděla takzvaná kalmetizace.
Ano.
To byla BSG. To se říkalo kalmetizace, tomu se říkalo Bovin BCG, teda Calmette-Guérin. To byla vakcína, živá vakcína proti dětské tuberkulóze. Což by samo o sobě bylo jako šlechetné, že někdo nechce, aby malí děti měli dětskou tuberkulózu. Já souhlasím, to není nic dobrýho. Ale tato vakcína byla položivá, zjednodušeně řečeno živá. A v přívalovém letáku stálo, že ji nesmíte jí aplikovat lidem, kteří mají vrozenou imunodeficienci, to znamená poruchu imunitního systému. Jenže zase naši, a víme, kdo to asi je, koumáci, kteří jsou dobře placeni farmaceutickým průmyslem a tak dále, taky dávali dětem jako první vakcínu. Ještě v porodnici se to dávalo jako někdy 3., 4. den těm dětem. No ale v příbalovém letáku, to jsem chtěl říct, stálo, prosím vás, nedávejte to lidem, kteří mají vrozenou imunodeficienci. A já vám řeknu, a každý lékař tohle to ví, a to já nejsem lékař, já jsem jenom syn lékaře, říká, imunita a imunodeficienci lze indikovat až od 6. měsíce života. Do té doby nevíte, jestli ten jedinec má nebo nemá vrozenou imunodeficienci. Takže všechny tyhle ty děti to dostávali, to byla ruská ruleta. Ten, kdo měl vrozenou imunodeficienci a dostal tuhle tu kalmitizaci, tuhle tu BCG vakcínu, tak byl odsouzený k smrti. A byl to velký, samozřejmě se to nevynášelo ven mezi normální lidi, teď už můžeme o tom hovořit, protože je to zakázaný u nás. Jo, ale to byl obrovský boj na úrovni parlamentu a všichni do toho kecali. Samozřejmě hlavní vyhygienik, který je na výplatní pásce těchto těch všech firm farmaceutických u nás, ať už tehdy byl Vít, nebo to je jedno, kdo to je, jak se jmenuje, protože to funguje úplně stejně. Tam můžete dát, koho chcete. Ty farmaceutické firmy si k němu najdou cestu. A prostě zlomí. Jo, takže je to jedno, to není nic osobního. Tady.
Chtěl jsem se zeptat, ta aféra byla v jakém roce? Nebo aby jsme teda...
Já bych řekl tak 2009-10 zhruba, kdy to bylo zrušený, myslím, tahle kalmetizace. Ono to letí. Já bych to tak typnul, přesně to nevím, jako nejsem chodící encyklopedie.
Stačí jenom přibližné datum.
Já bych řekl, že to bylo 2009-10 nebo tak nějak. Jo? Zhruba v této době to bylo. Ale můžu se mýlit. Zase to takhle nemám v hlavě ten kalendář. Ale vím, že to byla, jako je to dobrý příklad. Podívejte se, tam argumentovali právě pediatři tím, že jak oni mají nakládat s případama takzvané generalizované geózy, tak se tomu říkalo v té odborné terminologii. Jo, generalizovaná BCGóza, protože to BCG je zkrátka toho bovin znamená hovězí. Jo, protože to dělali z hovězího, ty frajeři, co to vymysleli, ten Calmette a ten Guérin, ty Francouzi, tak to dělali z krav, brali tu vakcínu. Ona, i slovo vakcína je od slova vaka, latinsky kráva. Jo, to taky málo kdo ví, že dneska se očkování říká, prostě říká vakcína, vakcinace. Taky tomu říkají inokulace, což je blízko tomu českému očkování. Jo, ale vakcína jako taková je od slova vaka, kráva.
Je to ten biologický materiál, na kterém se to vypěstuje.
No, helejte se, je to strašný. Už jenom kdybychom, to zase je úplně na jiný téma, kdybychom se bavili o historii očkování, tak to jsou tak šílené věci, to byste věřila spíš nějakému šamanovi, který vám bude tabákový dýmko foukat do ksichtu, než tomu, co dělali tehdejší doktoři. A dneska to není o moc lepší. Jo? Dneska vám do toho dají rtuť. Já jsem se tehdy, právě když jsem řešil svoje dítě, tak jsem říkal, prosím vás, hlavnímu hygienikovi. Jsem se optal v dopise. Ať mě řekne laskavě, jaká je... Protože tomu byste nevěřila. Rtuť je prostě jí. Jsou na to strašně přísné normy. V potravinářství, všude. Prostě sebe menší stopa rtuti, tak jako zavírají vás. Jako. Zavírají krám. Zboží vám nepustí na trh. Nulová tolerance. Ano. Ale jakmile, prosím vás, se hovoří o očkování, tak tam rtuť prostě být může. Přestože to dáváte narozeným miminkům, novorozeným, který váží 3-4 kila.
Že je to šílený.
A já se ptám, prosím vás, jaká je teda ta tolerance tý rtuti? A oni mě dali tehdy, já vám to nebudu citovat, protože tady nemám po ruce, ale už to nevím, dali mě nějaký množství na osobu. Já říkám, děláte si ze mě šoufky? Vy mi říkáte v toxikologii, že se něco dělá na osobu, když všechno v toxikologii se dělá na kilogram. Na kilogram živé váhy. To znamená, vy máte jakýkoliv toxin, jakoukoliv látku máte na kilogram. Ale v případě očkování vám hlavně hygienik řekne, že je to na osobu. Jako kdyby ta osoba, která má 150 kilo, byla úplně stejná jako osoba, která se zrovna narodí a má 3,5 kila. Chápete, jako kam mířím? A tohleto není normální. To znamená, že tady to zákonodárství je v rukou farmaceutický lobby, která si z lidí dělá blázny. A ti všichni, kteří na to kejvají, jakože císař má krásné nové šaty, to jsou lidi, kteří z toho mají prospěch. Vážená paní Zimundová, vážení posluchači, to jsou lidi, kteří se neštíří hazardovat s lidským životem kvůli prachům z mrzkých chamtivosti. Tady normálně hazardují s životem malých dětí a životem dokonce i dospělých lidí. Protože všimněte si reklam, který probíhají v televizi, ne, že bych se na to koukal, ale bohužel jsem občas jakoby nuceným svědkem toho. Tam máte nějakou malou holčičku, která babičku svoji očkuje. Já vám řeknu, proč očkují starý lidi proti chřipkám a takhle věcem. To vám řeknu, protože to je celkem zajímavá informace. Já jsem o tomhle tom napsal za posledních 10 let mnoho článků, takže to je dohledatelný. Ale největší móda je do očkovacích látek pro staré lidi, pro seniory nad 65 let, dávat adjuvans, což je takový jako booster, tomu taky říkají. Říká se tomu vědecky adjuvans. To je látka, která umocňuje působení té aktivní složky toho očkování, to znamená toho, co vás má jako imunizovat, jo, té látky. Dejme tomu toho patogenu, ať už je umrtvená, nebo co, to rtutí a tak dále. A to jsou adjuvans, protože někdo přišel na to, že tam můžete dát o to mintý toho patogenu, když tam máte to adjuvans. A nepoužívají nic jiného. A to byl právě velký problém při té prasečí chřipce a při třeba očkovací látce proti antraxu, kterou byli očkováni chudáci vojáci, kteří šli tehdy bojovat do Iráku za Spojené státy americké. Tak tomu, čemu se říká dneska syndrom Golfského zálivu, jo, ten Gulf War syndrom, teda syndrom války v Perském zálivu, jakože ti lidé mají autoimunitní choroby, mezi který patří artritida, neplodnost, revma, prostě spousta další věcí. Konec konců ten syndrom Guillain-Barré, tak je autoimunitní, o kterém jsem hovořil předtím v souvislosti s virem Zika. Tak tohleto adjuvans se jmenuje Freundovo adjuvans. A Freund byl snad zvěrolékař, jo, a řekl, prosím vás, tohle adjuvans musíte dávat jenom zvířatům, to nesmíte nikdy v humánní medicíně používat. Bum, co se nestalo? Ha, cpou to prostě do očkovacích látek. Přestože tenhle ten Maďar, který teda působil potom ve Spojených státech amerických, ten Freund
na to upozorňoval.
Řekl, v životě to nedávejte lidem, to je prostě špatný. On věděl, co vymyslel a věděl, tohle je dobrý pro veterinární medicínu. Ne, dneska to máme v očkovacích látkách. Chápete, tady nemluvíme o rtuti už dneska, ale mluvíme o Freundově adjuvans, kterýmu se říká snad skvalen. Jo? Skvalen podle žraloka, protože já nevím, to je nějaká látka podobná látce v šupinách žraločích. Jo. Freundovo, já zase nejsem, prosím vás, odborník na určitý věci, já jsem politolog, tak já to beru z této stránky,
jasně,
jako společenský a politický, ne z biochemický, mikrobiologický, takže prosím vás, i pro posluchače říkám, já jsem laik, ale některé věci vím. Freundovo adjuvans, když si najdete, a najdete si ho v medicamentech a v očkovacích látkách, hlavně tak říkám ruce pryč od toho, protože tento Freund, ten vynález, řekl, tohle to vyvolává autoimunitní nemoci, jako je artritida třeba. To znamená, že vám to normálně začne ničit kloubní záležitosti, jako ty kartiláka, tu vrstvu, co je na kloubech. Jo, a pak tak to je, myslím, u hodně lidí starších velký problém. A oni to dávají do těle těch očkovacích látek pro seniory. A já vám řeknu proč. Protože se říká, oni to mají přesně spočítaní. To jsou lidi, kteří pracují s pojišťovnictvím a s věkem, se statistikama. Velmi dobře. To nejsou žádní blbci. Jak farmaceutický průmysl, tak i ten zdravotnický průmysl, tam nejsou blbci. To je ten problém. Největší problém je, že bohužel někdo, kdo je schopen vystudovat medicínu a specializovat se na nějaký obor speciální, dejme tomu imunologii, jo, tak to jsou většinou lidi, kteří opravdu na to mají intelektuálně. Neříkám, že mezi lékaři nejsou i blbci, jsou jako všude. Jo? Procentuálně máte vždycky všude stejný procento blbců, stejný procento chytrých lidí, stejný procento hajzlů a stejné procento mravních lidí. Jo? To znamená, nechci házet všechny do jednoho pytle. Ani ve farmaceutickém průmyslu. Máte lidi, kteří o tom hovoří veřejně. Díky nim máme informace, které máme. My jako laická veřejnost. Jo? I mezi lékaři máte ty, kteří říkají, hlejte se, ne, nebudeme očkovat ty děti na tu kalmetizaci, protože pokud mají vrozenou imunitní deficienci, tak je to zabije. To je to srandovní slovo, jak jsem říkal, ta generalizovaná vecegóza.
Jasně, vy jste přímo udělal vstup do lidské stupidity.
Ne, to je vlastně statistika. Já jenom když mluvím o farmaceutickém průmyslu a o lékařích a o zdravotnictví, jak jste říkal, tam je spousta slušných lidí. Tam je spousta decentních, slušných, angažovaných lidí, kteří chtějí léčit lidi. Jo? Jako jenom nechci tady štěpit společnost nebo ukazovat na někoho, říkat, oni za to můžou, to jsou ty zlí. Ne, tam je spousta slušných lidí, kteří nechtějí přijít o práci, tak mlčí. Nebo jsou staří, tak o tom hovoří a díky nim máme ty informace. A nebo jsou mladí fanatici, kteří tomu věří, jsou vychovávaní tím farmaceutickým průmyslem a těma kolegama, kteří je učí k tomu, aby věřili tomu skalně. A je to nesmírně těžký tuhle tu bariéru prolomit jejich vědomostní. A většinou to přijde až s věkem.
Ano,
že jsou starý, vidějí, co udělali, co napáchali, co vlastně, jak to funguje.
A na kolika lidech se podepsali.
No, ale strašně. Jo, jenom málo kdo z nich opravdu preferuje krátkodobý výdělek a je mu jedno osud lidského života, protože to jsou lidi, kteří ten lidský život mají skutečně ve svých vlastních rukách. Ale doslova, tím umírají lidi pod rukama, protože jsou oběti autonehod, oběti, já nevím čeho, násilí, nebo oběti svého života, to znamená staří lidi, všichni umírají, my všichni umřeme, všichni, kdo tohle posloucháme, jednoho dne budeme mrtví, to je jasný. Ty všichni, kteří žili před náma, jsou dneska mrtví. A většinou se umírá v rukou lékařů, protože člověk to chce prodloužit ten život, zpomalit umírání, jak chceme. Takže to jsou lidi, kteří mají nezávidění hodný úděl, jo? Že musí být u toho, musí rozhodovat, kdy vypnout, kdy obětovat, co, kdy, jako ten člověk už má dost a určitě se v té roli necítí vždycky dobře. Chraň Bůh, abych já pomlouval tyhle ty lidi, kterým to nezávidím, tu jejich práci, která je fakt náročná. Já jsem byl hospitalizovaný v nejmenované pražské nemocnici 5 dní s tím syndromem Guillain-Barré, viděl jsem to kolem sebe. Že vůbec zůstává ještě humor na tvářích, úsměv těchto lidí, že jsou schopni fungovat při tom, co oni ví, protože oni ví toho mnohem víc, než víme. Samozřejmě to nemůžou říkat. To, že se mnoho těchto virů vyvíjelo v laboratořích. Řeknu ale k tomu něco jiného, k té biologické válce a k těm biologickým válečným prostředkům, což jsou tyto viry. Něco důležitého, co je nutné vědět. Existuje mezinárodní úmluva, která zakazuje vyvíjet tyto patogeny, no, tyhle bacily, ať viry nebo bakterie, které usmrcují. To je zakázané. Ale právě, že není zakázané vyvíjet všechno to, co jsem jmenoval, co zneschopňuje člověka. Takže vlastně dneska nám nehrozí tak jako nějaký vypuštění nějakého viru nebo bakterie, která nás zabije, třeba Yersinia pesty, jako mor, nebo neštovice, jo, nebo virus Ebola, tak něco, co zabíjí. Nám nehrozí, protože skutečně tady existuje úmluva, která je dodržována. Protože jakmile to otevřete tu pandořinu skřínku, tak je konec víceméně. To je jako zmáčknout a odpálit první jadernou zbraň, jo, v dnešní době. To je to samé. Takže to se nedělá.
Biologická apokalypsa.
Asi jo, tak. Ne, ale co se smí dělat a co se velice používá, ať už je to pro oživení farmaceutického průmyslu, nebo skutečně se to aplikuje jako válka bakteriologická a biologická. A to jsou všechny tyto agens, tyto látky, které zneschopňují. No, tam mám příklad syndrom Guillain-Barré. No, já jsem půl roku byl celkem neschopný, protože jsem skoro nechodil, ochudnutou tvář, nemluvil jsem pořádně, nemohl jsem artikulovat, ale i prostě stačí pár dní, dáte na nějakou cílovou oblast komáry, nebo to tam vypustíte z letadla, nebo jakkoliv to dáte do vody. Máte armádu, která je tím postižená týden a ten týden vám stačí k tomu prostě obsadit tu zemi. No, to znamená zneschopnění. Takže všechny tyto viry, které se od té doby vyrábí, kdy byla tato úmluva podepsána mezinárodní, o biologických zbraních, tak se od té doby se vyvíjí spíš jenom agens, to znamená viry, bakterie, které zneschopňují. A mezi ně může patřit právě tento virus Zika. Pokud média poslouží k tomu, že vystrašíte lidi virem Zika, že budou mít děti, které mají deformaci mozkovou a jsou to, mají tu mikrocefalitidu, No tak lidi, co si rozmyslí, jestli náhodou nepočkají pár let na to mít děti. To znamená, vytvoří se určitá populační mezera. Jo, lidi najednou nebudou chtít mít děti, protože říkají, haha, dostanu virus Zika a narodí se mi z růdička.
Ano,
to nechceme. No a takže vy můžete i jako používat ty viry a to, co se kolem toho udělá za public relations, to znamená za mediální, bych řekl, bublinu, to můžete využívat k různým účelům, nejenom k válce, ale i k takové té válce depopulační, k tomu válka proti lidstvu, chcete to tak nazývat.
Ano, je to pravda, protože třeba v Brazílii podstoupilo interrupci několik tisíc žen právě z obavy, že by měly takhle postižené dítě.
No a to není divu. I když dneska spousta autorů zpochybňuje, že ten virus tohle způsobuje. Já bych nedal ruku do ohně za to, protože vím, že skutečně vím, co je ten syndrom Guillain-Barré a vím, že to ovlivňuje nervový systém, tak jako nevylučuji to. Navíc Francouzi s tím mají zkušenost, protože to zkoumali v té Polynésii v roce 2013-14. Je to taky dohledatelné. A kdyby to někoho zajímalo, ten se jmenoval, jak se jmenoval ten francouzský lékař, asi časem vzpomenu. Ale jako je o tom dost studií, jo?
Takže je to ověřené, asi takhle.
Ta mikrocefalitida, já bych s tím nehazardoval. Já bych řekl, že já se přikláním tomu, že to může způsobovat mikrocefalitidu, když to je schopný způsobovat ten syndrom Guillain-Barré, což je polyneuritida. Jo? Musso se jmenoval, už jsem si vzpomněl. Ten Francouz. Myslím, že Didier Musso. Kdyby zase to říkám jenom proto, kdyby to chtěl někdo nějakým způsobem dál si dohledávat, tak ten francouzský lékař se jmenoval Didier Musso s dvěma S a ten se věnoval výzkumu toho viru Zika v roce 2013-14 ve francouzské Polynésii. No pokud toto téma zajímá posluchače o tom viru Zika a tak dále, tak shodou okolností jsem tedy napsal článek do časopisu, který zrovna měl u závěrku, jmenuje se Šifra, dovolíte mi, že ano, teda ano, to poukážu, ano. Promiňte.
Určitě.
Ale nic vezlím, já jenom nejsem schopen o tom během tady té hodiny nebo co říct všechno, co bych rád sdělil. Proto odkazuji na nějaké texty. Tím, že už jsem tu rešerši dělal, tak v Šifře vyjde o viru Zika. A v mých minulých textech samozřejmě hovořím o prasečí chřipce. To bylo z doby, kdy to bylo aktuální, to bylo 2006, tuším, nebo kdy to bylo. Ta pravda 2000, ne, to bylo později.
Nicméně se to tam dá dohledat, já jsem to tam sama dneska dohledávala, tady ty články a ještě tam pořád některé jsou, některé jsem taky nenašla, pozor.
Já se vám nedivím. Já se snažím ty svoje staré texty taky dohledávat a nějaký koncem soustředit na mých stránkách, který jsem teďka vytvořil, danielsolis.cz, tam jako se snažím nějaké svoje staré věci dát. I když mi to trvá, protože tam dávám spíš nové věci, nejen ode mě, ale o věcech, které já považuji za zajímavé, hlavně se dotýká témata Sýrie, ale Iráku a toho, protože tam je ohnisko nějakého potenciálního střetu těch, nevím, chceme říct, civilizací. Nebo,
ne? Určitě tam je opravdu, to je velmi žhavá půda a velmi nebezpečná, co se týká právě i třeba vzniku třetí světové války.
Jo, oni mají Syřani chudáci taky teda problémy, že tam je velký výskyt současné doby, což možná taky není náhoda, obrny dětské. Jo? Měli problém s očkovacími látkami. Tady u nás ta prasečí chřipka už byla v roce 2009, teď jsem si to jako nějak vybavil. Ale i ten, vy jste mě oslovila na začátku na to vystoupení na té demonstraci proti očkování, povinnosti. Já nejsem proti očkování.
Ano.
Třeba existuje očkování, když dostanete steklidu, tak je to celkem dobrá metoda, jak vás vyléčit ze steklidu. Jo, rozumíte, jako všechno
určitě. Musíme,
ale aby malí děti očkovali a dávali jim rtuť do těla, tak to si myslím, že není dobrá zpráva pro ty děti. Jenom uvedu jako příklad Japonsko, který primovalo v úmrtnosti dětí a udělalo jednu věc, teďka taky mě netahejte, neberte na slovo, nevím, v kterém roce to bylo, myslím, že v 70. letech, to není něco aktuálního, ale oni zrušili očkování u miminek a očkovali až od druhého roku života a dostali se z té příčky katastrofální v úmrtnosti dětí mezi top jako první země, kde byla nejmenší úmrtnost dětí. Mm-hmm. To znamená, že to je velký argument pro ty, kteří zvažují to očkování.
Tak kdy vlastně?
Tak určitě Japonsko udělalo zkušenost, tak bych to řekl delikátně. Japonsko udělalo zkušenost s tím, že když umírali mu novorozenci a začalo očkovat po druhém roce, tak najednou prostě ty děti neumíraly. Protože měli už jinou hmotnost a měli uzavřený jako imunitní systém, vývojový, různý fáze už byly uzavřený, neurologický a tak dále. Vy jste hovořila o autismu. Takže stačí si někam počkat. To, že některé samozřejmě choroby zasahují i tyhle ty novorozence, to je problém. Nikdo nechce, aby mu umřelo miminko. Samozřejmě, že ta úmrtnost u nás kojenecká se snížila. Říká se, že to je díky očkování. Já vám řeknu, ne. Jsou názory na to, že se snížila díky hygienickým návykům populace. Máme chlorovanou vodu, máme antibiotika a tak dále. To jsou všechno věci, které dřív neexistovaly. Existuje dobrý, zajímavý autor. Já teďka nevím, jestli to jméno řeknu správně, protože on má indiánský jméno, že Kanaďan. A on se jmenuje Obom Savin, myslím takhle nějak. Jo. Daniel.
Ano.
Jako já. Obom Savin s dvojitým V. Obom Savin. A tenhle ten chlapík se taky věnoval hodně očkování. Napsal v knihu, která se jmenuje Vakcinace. Je to záchrana lidstva, nebo je to jenom šikovná fatamorgána? A ten se věnoval tomu, že sledoval data, který ku podivu už nejsou úplně snadno k dispozici, hygienický, o ústupu různých těchto epidemických nebo těch infekčních chorob a vyvracel mýtus, že epidemické a infekční choroby byly vymíceny díky očkování. On říkal, podívejte se, tyto choroby byly podle těch mých statistik, které já jsem získal velmi těžce, protože prostě celý ročníky chybí, ty byly zlikvidovaný, pravděpodobně záměrně, tak poukazují na to, že vlastně ta sestupná tendence těchto infekčních chorob byla ještě dříve, než se začalo to plošní očkování. Takže to, co nám tady ten farmaceutický průmysl namlouvá, že jsme zdraví a živí a že ustupují infekční choroby díky očkování, může být podle tohoto autora tedy výmysl, mystifikace, že jiné faktory hrály roli k ústupu těchto infekčních chorob a to bylo například standard hygienický, zvyšování hygienického standardu. Takže kniha v angličtině Universal Immunization Medical Miracle or Masterful Mirage by Dr. Raymond Obom Savin. Pro ty, kteří čtou anglicky a zajímá je to, dostupné na internetu.
Já jsem ještě chtěla jenom k tomu očkování dodat, že vlastně se očkuje proti dětským nemocem, které dříve děti prodělaly zcela běžně, chytili to v kolektivu, ať to byly plané neštovice, ať to byly spalničky a tak dále. A v podstatě teda oni přišli do styku s takovými těmi divokými viry a po prodělání nemoci de facto dostali celoživotní imunitu. Kdežto potom očkování, které tady je a které, jak jste říkali, obsahuje rtuť, obsahuje hliník a tak dále a dostane hexavakcínu, to znamená teda šestinásobek celý ty dávky. Je to šílený a přitom si myslím, že anebo jsem se takhle dočetla, že vlastně to nevytváří imunitu na celý život, že lidé, kteří jsou na očkování, ještě pak se doporučuje, aby byli potom po pubertě nebo začátkem dospělosti, aby byli ještě znova očkováni, protože ta imunita tam není a pokud tu nemoc dostanou potom jako dospělí, tak vlastně ten průběh je daleko nebezpečnější. Takže ono je to vůbec celý takový sporný. Tady si hrajou na to, aby se prodávalo, aby prostě mně to přijde, že z těch dětí dělají pokusný králíky.
No ani ne tak pokusný králíky, nechci vám protiřečit, samozřejmě to také, protože existuje, což je v rozporu s mezinárodními zákony, mimochodem, takový, tomu říkají follow-up, že dělají údaje o tom, jaké mělo to očkování efekt na těch dětech, což by neměli bez souhlasu těch dětí nebo tady rodičů, vůbec těch jedinců činit. Tento follow-up je normálně v rozporu s mezinárodními zákony, protože mezinárodní zákon tvrdí, že se nesmí prostě experimentovat na lidech bez jejich souhlasu. A ten follow-up je na hraně. Takže tady si farmaceutický průmysl skutečně dělá to, co chce. V tom, ta hexavakcina neznamená, že dostáváte šestinásobek té dávky, ale že dostáváte šest různých najednou v jedné. Oni říkají, no, že to dítě nemusí tolik šestkrát doktorovi, že dostane jednou, ale chudák. Ano. Já mu to teda nezávidím, já bych to svýmu dítěti nedával upřímně, tuhle hexavakcinu. Ani náhodou v životě bych mu nedal žádnou vakcínu.
Ano, přesně tak to říkáte, že oni teda nedostanou, já nevím, dvakrát, třikrát nejsou, nedostanou injekci, jo, a tak je, že je to vlastně takový jako pohodlný, ale je to náraz.
Já jsem chtěl od státu, aby převzal zodpovědnost za vedlejší účinky toho očkování a právě, že stát mi nebyl schopen nebo ochoten toto poskytnout, tak já jsem to očkování odmítl. To byla jako vlastně ta kauza moje byla o tomhle tom. Já říkám, ano, pokud se mýmu dítěti něco stane, převezmete vy tu zodpovědnost, že já jako rodič jsem zodpovědný za svoje dítě. Převezmete to vy jako stát. Já nevím, jestli to vůbec je možný, jo, právně, ale pokud to, ten stát to, promiňte, nepřevezme tu zodpovědnost, tak nemůže po mně chtít,
ano,
abych já očkoval to dítě. Chápete? Nemůže, já nemůžu být zodpovědný přece za to, co dělá stát mýmu dítěti. Stát mě nutí k tomu tím povinným očkováním, abych já riskoval zdraví svého dítěte na základě toho zákroku. Jo? Pokud dítě chytne nějakou virózovou nemocí, tak riskuje jeho zdraví tím, že... Ale jak vy říkáte, tím očkováním to dítě prodělá vlastně tu chorobu. Ty děti jsou miminka, tak nám neřeknou, že se jim daří mizerně. Akorát pláčou, akorát mají horečku, akorát dostanou encefalitidu a tak dále. Akorát mají na dosmrti poškozený imunitní systém, akorát mají motoriku poškozenou, akorát někdy se z nich stanou kriplové, jestli to můžu říct takhle jako vulgárně. A ten stát není za to zodpovědný. Vy jste pořád jako rodič za to zodpovědný. A říkám, aha, tak vy mě nutíte jako rodiče, vy mě nutíte, abych já riskoval poškození svého dítěte v žádném případě. To je neetický. A hlavně, paní Zikmundová a milé dámy a pánové, to je proti mezinárodnímu právu, protože Česká republika podepsala úmluvu z OVIEDA o etice v biomedicíně, kde stojí jednoznačně, že bez souhlasu pacienta nebo jeho právního zástupce nesmí zdravotní establishment nikdy podniknout žádný zákrok.
Tak.
Takže mi vysvětlete, jak to, že tenhle ten stát tohle po nás požaduje. Je to ilegální a my bychom se tomu měli jednou provždy postavit a tenhle establishment hnát k odpovědnosti. Jak to, že v Rakousku je to všechno na dobrovolný bázi.
Německu.
Tam vyvejvají lidem mozek, jo, například v Německu a tak dále. A lidi se nechávají očkovat svoje děti, ale je to jejich rozhodnutí. Jak to, že my jsme banánová republika, kde za nás pořád ještě rozhodují jiní lidi? Jsme snad úplní idioti? Nejsme schopní za sebe rozhodovat? Nebo co se tady děje v té zemi, by vysvětlete?
Je to hrozný. A ještě, když se podíváte na mapu, kde je povinnost očkování, tak vlastně ono se to týká hlavně Slovanů. To je prostě to, co jsem já viděla, tak to je Chorvatsko, bývalá Jugoslávie, a jdeme dál, Lotyšsko, Polsko a tak dále. To jsou vlastně ty postsocialistické státy a většinou slovanský. A tam je povinnost prostě očkování.
Jo, protože my jsme se stali koloním. Myslím si, že bychom to měli. Já jsem samozřejmě křičel jen tak proto, abych zdůraznil.
Ale vy jste udělal dobře.
Teatrální, já to...
No, asi takhle...
Já si s tím někoho možná tím překládám. To prostě, já si myslím, že to patří k věci. Některé věci musí být sděleny jim do sobě. Jo.
Já s váma souhlasím. Je to opravdu strašně varující a je potřeba křičet, protože se jedná o naše děti. A kdo už by měl křičet naše rodiče?
Přesně tak, tak to jsme si pochopili. Je 10 hodin, já vám děkuju, že jste mi dala extra čas. Loučím se s vámi, odvolávám se tedy pro ty, kteří nějakým způsobem jsou zaujeti tímto tématem na moje texty k tomu. I třeba z projev na té demonstraci, ten je z 9.3.2015 na Parlamentních listech na mém blogu, je všeobecně k dispozici. Jsou tam další informace, jsou tam samozřejmě detailnější věci a jsem vám rád k dispozici, pokud budete mít eventuální otázky nebo nějaké připomínky.
Já bych měl ještě na vás dotaz poslední. Když by teda jste měl rodičům aspoň říct si svůj názor, ne poradit, Myslíte, že by měli očkovat své děti nebo ne? A pak, že ano, tak za jakých podmínek?
Já vám řeknu toto. Ti rodiče by měli mít šanci si to rozhodnout sami. Ať už je to pro očkování nebo proti očkování, měli by mít svobodnou volbu a měli by být schopni udělit informovaný souhlas. To znamená, měli by vědět všechno o tom, i rizika toho očkovat, i rizika toho neočkovat. Jsem pro svobodu ve volbě toho rozhodnutí, kterou zde ale nemáme. Osobně já vám řeknu, jak já jsem se zařídil, já jsem svoje dítě neočkoval. Protože nebudu riskovat vzhledem k tomu to, co vím, vzhledem k tomu, co vím, já nebudu riskovat jeho zdraví. Myslím si, že ti rodiče, kteří neví, jak z toho ven, by měli vyžadovat první řadě jednu věc, a to je udělat si titr protilátek, to znamená, spousta těch dětí už dávno je imunizována přirozenou cestou proti těm patogenům, proti kterým se očkuje. To byl můj argument, když tady chtěli všechny úředníky a vojáky očkovat proti prasečí chřipce. Já říkám, ano, ale udělejte u každého nejdřív test na protilátky, protože jestli on už tu prasečí chřipku měl, a to se vztahuje i na ty choroby těch dětí, no tak nepotřebuje vůbec žádný očkování, protože už má protilátky. To očkování slouží k tomu ty protilátky vytvořit. Jenže vy, když jednou kýchnete, to znamená, jste měl prasečí chřipku, nebo jak těm chřipkám sezónním chcete říkat, to je jedno, oni mají různá jména. Samozřejmě pak mají třeba ptačí chřipku, která je, patří mezi biologické zbraně, ale tu nedostanete tak snadno, tu dostane jen pták, anebo pokud vám někdo dá injekci. To byl mimochodem ten skandál, že v těch vakcínách experimentálních proti prasečí chřipce, který poslala z Rakouska firma Baxter, byla nalezena ptačí chřipka, což je téměř nemožné, aby se kontaminovaly ty látky náhodně, protože tam, kde máte tu ptačí chřipku, tak musíte mít laboratoř určitýho stupně ochrany, protože už máte biologickou zbraň vlastně doma. Takže já říkám, udělejte si u těch dětí, nejdřív vyžadujte test na protilátky, pokud to dítě má protilátku, tak ho nemusíte vůbec očkovat proti tomu. A hlavně, očkujte si nebo neočkujte podle vašeho uznání osobního, ale trvejte na tom, abyste mohli mít svobodnou volbu, kterou tady nemáte. A to je drzost a je to v rozporu s mezinárodním právem a je to v rozporu s morálkou. Ano. Kdo jsme, aby nám někdo jiný říkal, co máme dělat a co nemáme. Jsme snad my ty děti? Mají nás za úplný blbce? Jo, mají, ale my si to nenecháme líbit, dámy a pánové. Bojujeme proti tomu, protože když jim ustoupíme, tak oni budou po nás chtít čím dál tím víc toho.
Určitě.
A za chvilku skončíme jako dobytek.
Mm-hmm. Ano, je to ta salámová metoda. Pořád nám budou ukrajovat a my ztrácíme svobodu.
Takže paní Simona, děkuji za váš prostor, děkuji taky, že jste mi dala téma.
Vám děkujeme, bylo to velice, velice zajímavé a doufám, pane Solisi, že přijmete zase naše pozvání na nějakou zajímavou debatu, tak jak byla dneska, bylo to teda super a jsme moc rádi, že jste do toho našeho vysílání přišel a tyhle ty zajímavé informace nám tady podal.
Děkuji vám, hezký večer.
Já vám přejeme krásný večer a brzy naschledanou. Vážení posluchači, já si s váma loučím, protože předávám slovo tady Martinovi a ještě nás čeká jeden host. Takže mějte se moc pěkně a naschledanou. A naschledanou, pane Solisi, těším se.
Děkuji, mějte se, naschledanou.
Pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí bez. Jo, ráno si vzal čistý ponožky zajel si do Paříže bez doložky. Jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme v kufru žádný závaží. Je starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Come on, Jackson. Ještě žila naštěstí ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali pralinky a komunisti byli takhle malinký. Je starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Mírnej pokrok mezí zákona je, tak sedí u starýho přístroje a místo whisky láhev prazdroje. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Rádio, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci Svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.